Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýokary kujanyň bolýumlarynyň sosial torlara girmelik barada dilhat alýar. Sosial torlar şol sany Facebook, Instagram, Twitter türkmenistanyň petikli galýar. Ulanjylar bu torlardan peýdalanmak üçin VPN ulanmaly. Ýöne VPNler hem petiklemeler üçin dolu çödügitdel. Azatlyk Radiosynyň habarçysy türkmenistanyň bir ýokary kujanyň bolýumlarynyň sosial torlara girmelik barada dilhatynyň alynýanyny habar berýär. Şu günler häkimet wekilleri paýtagt Aşgabatda ýerleşýän medeniýet institutynyň mugallimlerine dilhaty ýazdyrmak işleri bilen meşgullanýarlar. Dilhatynyň mazmununy mugallimler özleriniň sosial torlardan, şol sanly Instagramdan hem de Facebookdan peýdalanmajakdyklary barada wada bermeli. Azatlygyň habarçysyna görä şeýle çäreleriň ýurdun beýleki ýokary hujaýlaryna hem alınıp barlanýanlygy barada güýçli çaklamalar bar. Mugallim özüniň berýän mezbury wadasyna hatda Imo Messengerinden hem peýdalanmazlyk barada jogapkärçiligi öz üstüne almaly.
Imo Messengerine yazılmağa ruhsat berilýär, ýöne surat we video uratmaly däl.
Diýip ýagdaýdan ýakynyň habarly bir paýtagt ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi.
Elektron hat ulanmak teklif edilýär.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň habarçysyna görä diňe bir sosial tor çäklendirmelerde leýsem tutuş internet soňky 2 gün bäri berk çäklendirilýär. İnternet resmi taýdan işleýär, ýöne hemme zat düýüpli petiklenýär, hiç zat ýüklep bolmaýar. Elektron poçtany häzirlikçe diňe SIM kart arkaly açyp bolýar, ýöne surat uradyp bolmaýar diýip bir internet ulanjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen hökümeti onsuz hem interneti ýyllar boýy berk gödäwçilikde saklaýar, ýöne soňky aýlarda häkimetleriň onlaýn giňişligi çäklendirmek işleri hasla güýçlendi. VPN usullaryny häkimetler tarapyndan basyş edildi. Hatta käbir raýatlar VPN ulanmazlyk barada gurhanyň and içmäge de mejbur edildi. Türkmen häkimetleriniň soňky wagtlarda hasla güýçlendirýän internet çäklendirmeleri Merkez Aziýa sewtinde we Russiýada häkimetleriň sosial torlara gödäwçiligi güýçlendirýän wagtlaryna gawat gelýär. Washington Post neşriniň 7-nji noýabrda Merkez Aziýa liderleri sosial media gödäwçiligi güýçlendirmek isleýärler. Russiýanyň Sesimi yol görkezýär ady bilen çap eden makalasyny sewitde ýoň bolup barýan sosial media çäklendirmelerine üns çekilýär. Maglumata görä 3-nji noýabrda Özbegistanda Telegram, Facebook, Instagram, YouTube we beýleki käbir sosial media saýtlary birden petiklenipdir. Bu petikleme ýurdun täze internet kanunçylygy bilen baglanyşdyrylýar. Kanunçylyga görä Özbek häkimetleri sosial media lehenlerinden ulanjy maglumatlarynyň ýurd içine saklanylmagyny talap edýär. Ýöne petikleme neşiriň ýazmagyny görä Sowatyň içine ýatyryldy we sosial torlar täzeden dikeldildi. Washington Post-a görä bu waka Merkez Aziýa ýurtlaryna internet azatlyklaryny çäklendirmek boýunça bar bolan meýillerden habar berýär.
Ýeri technologiýa kompaniýalary bilen aradaky görüş Merkezi Aziýa hökümetleriniň günbatar täsirinden barha ikirjeňlenip, muňa derek olaryň sewete degerli maýy goýan Hitai ýaly ýeri döwletleri eýerýän wagtlaryna gabat gelýär. Merkezi Aziýa internete gözegçilik etmekde özüniň öňden gelýän ýaranyny Russiýanyň tilsimlerini hem ýazýar.
Deep Washington Post ýazýar.
Gynan sakda biz iki aganyň arasynda gysylyp galdyk.
Deep Washington Post Almaty'nın digital hukuklar boyunca merkezinin müdürü Ruslan Dayırbek fisitirleyer.
Bir ağımız Hıtay, ol yerden sani gözükçülük ulumları yali teknologiyalar ekspert edilyer. Beylik ağımız Rusya, ol sebitte ören iri oyuncu, ol yerden kanunçuluk tərləri ekspert edilyer.
Deyip sanlı hukuk merkezinin direktörü sözünün üstünü yitiriyar. Türkmenistan'a internet torunu düzgünleştirici kanun 2014-cü ilin dekabrına kabul edildi. Yöne 2017-2019 ve 2020-ci illerde bu kanuna täze üýtgetmeler ve goşmaçalar giyirildi. Qazaqstan 2021-ci ilin sentyabrına internet torunu düzgünleştirmek boyunca teklif edilen täze kanun taslaması iri sosial medya kampanyalarının yurdun çäginine şahamçı açmağını talap ediyar. Kanun taslamasına göre bu talabı bercai etmedik sosial saytlar Qazaqstan'a petiklenmek hopu bilen yüzbeyiz olur. Türkmenistan'a rayetlerin online hareketini yedirlamak için sanlı gödevçülük uluğumları, şol sanlı VPN hizmetlerinin petiklenmeyi bilen bir hatarda bu uğurda cogapka erçiligi rayetin ödüsünü atmak, şol sanlı olara VPN ulanmalık varada kasam kabul ettirmek, dil hati yazdırmak yali usullardan hem peydalanılıyar.